galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa bisha janaayo waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna galabta waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida waraysa aanu la yeelanay ergiga gaarka ee hay-adda qaxootiga adduunka ugu qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador maxamed cabdi afi.
dadkii aan diiwaangelinay ee intii baxday markaas la fiiriso dad aad iyo aad u yaraa baxay, marka qaarkood dadka hadda aan nambaraha kuu sheegay qaarkood waxaa laga yaaba inuu caafimaad yihiin, qaar haddee ilaa iyo had dowladaha kale oo la kaashanayna oo maraykanka aheen ayaan runtii qaarkood nala kaashadaa oo iidan intay ka qaadi karaan ay ka qaadaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan haweenka maamulka Hirshabeelle oo ka cabanaya xuquuqdoodii dastuuriga ahayd oo sida ay sheegeen la gacan bidixeeyey.
wasiiradda haweenka iyo xaquuqulisaanka gabar ayaad iska lahayd, gabadhinoo looma ogolan inaa loo raadiyo waayo, kadibna aan la tiradii oo baarlamaanka nooga jirtay. hadda sidoo kale hadda 12 wasiirood 2 gabdhoodaa wasiir ee ku-xigeen iyo dowlika hal 98 waxaa baarlamaanka, waxaan ku leenahay 6.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa filim laga sameeyey sida dadka kenyaanka caadiga ah ay uga soo horjeedaan al-shabaab oo abaalmarinta oskarka ku guulaystay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo tegay shirkii dhaqaalaha adduunka ee Davos, Switzerland.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta gaaray dalka Switzerland, deegaanka Davos ee uu ka socdo shirka dhaqaalaha adduunka oo ay ku sugan yihiin madax iyo ganacsato waaweyn. waxaana la filayaa inuu beri ka jeedin doono khudbad ku salaysan aragtida madaxweynaha ee mudnaanta Mareykanka ayaa leh. diyaaradda Air Force One ee madaxweynaha siday ayaa xilligii ay caga dhigatay dalka Switzerland waxaa magaalooyinka qaar ka soconaya mudaharaadyo looga soo horjeedo imaanshihiisa oo uu halkudheg u ahaa in aad dalkani laga doonaynin. fiidnimadii xalay ayay kooxda dhaqaalaha ee la socda madaxweynaha waxaa isla eegeen qorshaha sare loogu qaadayo tartanka dhaqaalaha dalka Mareykanka ee adduunka. wasiirka dhaqaalaha Steve Mnuchin oo 10 xubnood ee sare ee dowladda Mareykanka ee shirkaasi kala qaybgalaya madaxweynaha Donald Trump ayaa taageeray hoos u dhigidda qiimaha doolarka Mareykanka, iyagoo uu hoos u dhigay qiimaha ugu hooseeyey 3 sano ee aanu soo dhaafnay. Steve Mnuchin iyo saaxiibadii ayaa ku doodaya in qiimaha hoose ee doolarka uu u wanaagsan yahay ganacsiga Mareykanka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu su-aalooyin uga jawaabo guddiga uu madaxda u yahay Robert Mueller ee baaraya faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka 2016. bilooyin ka hor ayuu Trump sheegay inuu 100% ogolaan doono la kulanka kooxda uu hogaamiyo Mueller, hase yeeshee dhowaanahan ayuu ka keenay su-aalooyin isagoo ku adkaystay inaanan loo baahnayn waraysi maadaama aysan jirin xiriir dhex maray isaga iyo Ruushka. Mueller ayaa doonaya inuu ka wareysto madaxweyne Trump arrimo ay ka mid yihiin shaqo ka ceyrintii uu sanadkii hore ku sameeyey agaasimihii hore ee hay-adda FBI da James Comey iyo la taliyihiisii hore ee dhinaca ammaanka Michael Flynn. lama oga waqtiga uu dhici doono waraysiga iyo qaabka uu noqon doono waraysiga, sida su-aalo warqad ah ama mid foolka fool ah ama waraysi furan oo toos loo daawan doono.
ergigii hore ee Mareykanka Bill Richardson ayaa iska casilay 4 guddi caalami ah oo uu ka tirsanaa oo dalka Myanmar kala talinayay aragtida qowmiyadda muslimiinta ee Rohingyaha, isaga oo guddiga ku eedeeyey inaanay dhab ka ahayn wax ka bedelidda dalkaasi Myanmar. waxaana uu sheegay inay u muuqato inuu guddigu noqday mid caleemaha u luxa siyaasadda dowladda, taas oo ka soo horjeeda isbeddelka saxda ah ee degdegta loogu baahan yahay si deganaasho, nabad iyo horumar loogu helo gobolka ay Rohingyuhu ku nool yihiin. Bill Richardson oo horey u ahaa ergegii Mareykanka u fadhiyay qaramada midoobay islamarkaana ahaa wasiirkii tamarta ee madaxweyne Bill Clinton ayaa iscasilay xilli uu guddigu ku guda jiro safarkiisii ugu horreeyey ee gobolka Rakhine oo ah deegaanka ay in ka badan 700 oo kun oo muslimiinta Rohingya ay ka qaxeen kadib markii ciidamada xooga ee dalkaasi barakicin ay ku sameeyeen.
Xerbeegta ku sugan gobolka Wisconsin ayaa ku helay shirkad Chinese ah inay xadeyso xog ganacsi oo sir ah taasoo baabi'isay warshadleydii Mareykanka. Shirkadda Chinese-ka ee lagu magacaabo Sinopal Wind Group ayaa ganacsiga ka sameysa Mareykanka. Qaadi Mareykan oo lagu magacaabo Scott Platter ayaa sheegay in fakarka xatooyada ee hal abuurka inaysan ahayn muran ganacsi iyo tartan midna balse ay tahay dambi la maxkamadeyn doono. Sida ku cadacwad dowladda ay ka keentay shirkadan Chinese-ka ah, waxay shirkadda Sinopal ay haysatay qandaraas gaaraya 800 oo milyan oo dollar, taasoo qalab iyo adeegyo kalena ay ugu qabanayeen shirkadda lagu magacaabo AMSC oo Mareykan ah, taasoo degan gobolka Wisconsin. Xukunka shirkadda Sinopal ayaa dhici doona bisha Juun ee sanadkan.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aanu ku horeyne, toddobaadkan waxa ay ku buuxdaa sanadkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxiixay amarka madaxweyne ee uu ku hakinayay qaxootiga 700 oo muslimiin u badan, isagoo sabab uga dhigay waajib ka saaran ilaalinta ammaanka Mareykanka. Wadamada dadkooda la mamnuucay waxaa ka mid ah Soomaaliya, ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan qaxootiga Soomaalida Ambassador Maxamed Cabdi Afey ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay ka laabato go'aankaasi, isagoo sheegay in dadka Mareykanka loo qaadaya ay yihiin kuwa ugu nugul qaxootiga. Haaruun Macruuf ayaa la yeeshay waraysigan gaarka ah, ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida amarka Trump uu u saameeyey qaxootiga Soomaalida ee loo soo qaadi jiray Mareykanka.
Horta qaxooti sidiisaba qofka markuu qaxooti noqonayo duruufooyin ayaa ku qasbaysa inuu qaxooti noqdo, duruufooyin nabadgelya, duruufooyin maaragtay wadanka ay markaa kasoo kaxayaan dhibaato ka jirta la-aligeed ayay qaxooti u yihiin. Marka waa dad iyagaba dhibaataysan, mana qabna inay dad dhibaataysan ay dowlad kale oo dib u sameynaysa inay dhibaato ku noqon karaan. Laakiin haddii hadda aan kuu sheegan yani shaksiyaadka intay leeyihiin Soomaaliyeed 2015 marka laga soo bilaabo, intaa ka horeysa Soomaali badan baa bixi jirtay sanad walba, laakiin 2015 ilaa 2024 Soomaaliyeed ayaa Mareykanka maaragtay ka heshay dibidijin. 2016 Soomaalidan ayaa ka heshay dibidijin waddanka Mareykanka. Sanadka hadda maaragtay aan 2017 oo hadda aan soo gudubnayna ilaa iyo 2000, laakiin intaa ka badan yani haddaan kaaga soo qaado taqriiban qaxootiyaha aan u baahnayn midijin loo sameeyo waddanka Mareykanka sanadka aan soo dhaafnay keli ah, waxaa taqriiban 20,000 oo Soomaali ah ayaa diiwaan gashanayd inay sanadkaas baxaan. Marka waa culays ku imaaday arrinta dib u dejinta Soomaaliyeed markii dowladda Mareykanka hadda la doortay ay maaragtay amar cusub ay soo saartay.
Dadka aysan u suuragelin inay yimaadaan waddankan, laakiin proseskoodu ama soo bixitaankoodu uu dhammaaday, waxaa ku jiray dad baahi gaara qaba, dad jiran ayaa ku jiray oo qaarkood ay qabaan jirooyin halisa oo ku jira xanuuna wadnaha iyo kuwo kale. Bal ka waran dadka iyaga waxa aad ka maqashay iyo dhibka gaaray intuu leegay.
Runtii dib aad iyo aad culus ayaa gaaray, taqriiban dad caafimaad u baahan. Caafimaadka waa hool degdeg ee weeyaan, hool waqti sugi karta ma aha. Marka dadkaasi hadda intia kiisaska aan kuu sheegay qaarkood inay ku jiraan ayaa laga yaabaa, oo hadda dadkii aan diiwaan gelinay iyo intii baxday markaas la fiirisa dad aad iyo aad u yaraa baxay. Marka qaarkood dadka hadda aan nambaraha kuu sheegay qaarkood waxaa laga yaaba inay caafimaad yihiin, qaar hadda ilaa iyo xad dowladaha kale oo la kaashanayna oo Mareykanka ahayn ayaan runtii qaarkood nala kaashadaa oo iyagana intay ka qaadi karaan ay ka qaadaan. Waliba qaxootiyaha Soomaaliyeed oo 20 sano xarooyin ku jiray, ku dhibaataysan, anigana aan dareemayo runtii inay caalamku iska ileyay, maadaama 20 sano ay waddanka ka maqnaayeen oo dhibaatooyin kale oo caalamka ka jira sida hadda Yemen iyo Syria iyo South Sudan oo crisis code uu yahay mid hadda socda oo qaxootiga ay ka soo qufmayaan ayaa laga yaabaa dareenka caalamka inuu wareegay. Marka waa mid keenta aniga in la magacaabo oon arrimahan aan u sameyno maaragtay dood iyo advocacy shacabka Soomaaliyeed oo ku dhawaataysan wadamada dariska ah, islamarkaasna runtii aan rajaynaynan inay dowladaha caalamka qaxootiga Soomaaliya taariikhda u leh qaabitaankooda inay runtii ka fiirsadaan yani hadda go'aamada hadda ay gaarayaan oo kale oo arkay inay dib weyn keeni karto shacabka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku wadamada Soomaaliya dariska la ah.
Waa gartay dadkan dib u dejinta waxa uu sameyn jiray dabcan dowladda Mareykanka, waana wax dowladda Mareykanku ay ugu yabooday Soomaalida iyadoo qayb ka gudanaysa waajibaadkeeda caalamiga ah ee martigelinta iyo ilaalinta dadka qaxootiga. Ma la dhihi karaa dowladdan xilligan jirta iyadoo dabcan dee ficilkeedii loo jeedo, haddana ma la dhihi karaa waxay dayacday waajibaadkii caalamka ka saarnaa martigelinta qaxootiga, soo dhaweynta qaxootiga iyo dib u dejinta qaxootiga?
Horta runtii hadde go-aanka markuu soo baxay go-aan hadde oo dabcan na farax geliyey oo na raali geliyey runtii ma aheen. Waa go-aan runtii weliba ka codsanayna inay dowladda Mareykanka ay dib u eegto na ka noqoto. Laakiin dowladda Mareykanka ilaa hadda waxaan rabnaa inaan ugu mahadcelino runtii oo dab ah waa dowladda ugu taag badan arrimaha qaxootiga caalamka. Kuwa Soomaaliya keli ma aha, adegsantahay caalamkan 65 million oo shacab ah ayaa kasoo qaxay wadamadoodii oo wadamo kale qaxooti ku ah kuna dhibaataysan. Daryeel iyo ilaalis iyo caawinaadna u baahan. Dowladda Mareykanka runtii waxay ku amaanan tahay ilaa hadda inay tahay dowladda ugu deeq badan marka la yidhaaha barnaamijka qaxootiyaha iyo daryeelkooda wadamadii kusoo qaxeen. Laakiin nidaamkan hadda oo ah dib u dejinta oo shacabka Soomaaliyeed kelima ee wadamo kale aad moodo inuu yara galaaftay waa nidaam hadda annagu aan leenahay haddii cabsida ay tahay nabadgelyo dadka qaxootiga iyo nabadgelyada kasoo carareen iyaga naftigooda u baahan maaragtay difaac, iyagoo u baahan daryeel, iyagoo u baahan in loo naxariisto. Marka dad qatar ku noqon kara ma aha wadan ay tabeen oo dib loogu dejiyo. Waxaana qabnaaba kuwa tagay hadda inay wax badan oo fiican ay kusoo kordhiyeen. Weliba hadda qaxootiga Soomaaliyeed runtii waxay ku ammaanan yihiin dadkii Mareykanka aaday inay kusoo kordhiyeen saaxadda iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda Mareykanka wax aad iyo aada loo taaban karo oo oo qiimo badan leh. Marka hadde go-aankan waa go-aan aan isleenahay dowladda Mareykanka waqti unbay ka noqon doontaa, waxaana rajaynayna waqtigeedina go-aanka ay tallaabato.
Wax wara ma ka haysaan dadkii ku qornaa diyaaradaha ee baaqday ama leynkoodu gabagaba marayay ama kuwii garoonkaba laga soo celiyey iyo Nairobi ee ku laabtay dhadhaab? Xaaladooda waxay ku dambeeyeen qaar ka mid a inay jiraan kuwo Soomaaliya ku laabtay, inay jiraan kuwo tahriibay. Wax wara ma ka haysaan dadka oo aad ku dabagasheen?
Dadka marka markaba hay-adda gacanta ku haysay hay-adda ayaa maartay proceskeeda iyo nidaamkeeda iyo diiwaangelinteeda iyo codsiga hay-adda unba iskale ilaa iyo waqtigii ay ka baxayaan oo wadankii mise Mareykanka ahaada mise wadan kale dibudijin ha ka helaan ilaa iyo waqtigii ay ka baxayaan hay-adda unbaa gacanta ku haynaysa. Haddayna bixin hadda weli hay-adda unbaa gacanta ku haynaysa siday usii hayeen. Marka dadka hadde waa un dad aan jecel nahay inay safraan, annagana aan dadaal u muujinayna inaan ilaa dowladihii go-aanka gaaray dowladda ila u madax banaan go-aankeeda. Marka horena waxaa lagu qaaday ogolaanshaha mase xataa waxaa lagu diiwaangeliyey rata laga qabo inay dowladdaasi ogolaanayso. Haddana waxaan ka warsugaynaa runtii oona ka rajo qabnaa in go-aankaasi laga noqdo oo weliba khasuusan aniga haddaan ahay ergeyga arrimaha Soomaaliya waqti walba oo fursad walba aan u helo dowladda Mareykanka iyo dowladaha kaleo dibudijin Soomaalida u sameeyado waqti walba waxaan ka codsadaa inay Soomaalida weli baahi ee jirta wadankina weli uusan diyaar noqonin oo runtii yacni wadan hadda shacabkiisa ku laabmi kara aynan ahayn, islamarkaasna kuwa diiwaangashan ay yihiin kuwa ugu dhibaato badan, ugu dhibaataysan, oo ubaahan si degdeg in loo caawiyo oo loo qaado. Marka waxaa lagu jiraa campaign masana ingiriisku dhan advocacy in arrintani dowladahaas ay qusayso runtii aan kala hadalno.
Kaasina waxa uu ahaa Elgey Maxamed Cabdi Afey oo u waramayay Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Qaar ka mid a haweenka maamulka Hirshabeelle ayaa ka cabanaya inay haweenka haysan helin xuquuqdii siyaasadeed ee dastuuriga ahayd ay gobolladaasi ku lahaayeen. Kulan ay haweenkaasi ku yeesheen magaalada Jowhar ayay ka sheegeen inay ka qayladhaamayaan ama qayladhaantooda ay timid kadib markii baarlamaanka Hirshabeelle ay ka waayeen nambarkii ama tiradii 300 ahayd ee ay ku lahaayeen siyaasadana markaasi lagu gacan bidixeeyey. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne.
Aqoon iswadaarsigan oo looga hadlayay kaalinta haweenka Hirshabeelle ay kaga jiraan bulshada labada gobol iyo matalaadooda dhinaca siyaasadda maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa ka qayb galay ilaa iyo 30 ah oo ay ka mid yihiin kuwa siyaasadda ku jira iyo qeybaha kale ee bulshada rayidka. Haweenkii ka qayb galay aqoon iswadaarsiga ayaa waxay goobta ka sheegeen inay ka maqan yihiin ilaa iyo 17 gabdhood xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle oo qayb ahaan ay haweenka u lahaayeen, iyadoo kootada haweenkuna ay tahay 30%, sida ay V O A u sheegtay Faadumo Axmed Maxamed oo loo yaqaano Fayeray oo ka mid ah haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe.
Annagu horta waxayn inaan raadsanno waa diyaara unaha, laakiin oda dhaqameedka iyo culimo oo diinka iyo kulligoodba waxay diyaar la yihiin meeshii haween laga rabay inay rag ku daariyaan. Waxaa ka mid ah maxayda Hirshabeelle gabdhahooda meesha isugu imaalahayeen inaysan qabin. Hirshabeelle annaguba aan mateli karna, haddana gobolkeeniyaan mateli karin, sababtay tahay waxaa naga maqan wasiirkii haweenka, waxaa naga maqan kuraasti baarlamaanka ku lahayn 300%, waxaa naga maqan maxayda shaqada maalin kasta la qoro oo rag uu ka qayb galo qayb haweeneed kuma haysano. Cidaan u dacwoon iyo cidna garab qabata iyo cidan kaashanaba ma qabno. Waxaan rajayeyno hadda oo maxayda hadda aan duubayno waxwaa hididilada aan filayno, maadaama wasiiradu kuraastooda inta badan ay kusoo fadhiisteen, in dib loo eego xaquuqda haweenku leeyahay.
Nafiso Sebe Nuur waxay ka mid tahay haweenkii ka qayb galay aqoon iswadaarsiga, waxaana ay shaki gelisay sida haweenka Hirshabeelle ay ku helayaan qoontadooda.
Gabdheena annaga Hirshabeelle haddii ana gacmaha ayaan isaysanaa, gabadhi meel loo tagta ayaana mateli karto. Waxaan ka cabahayna annaga maamul xumana haysato ma jirto, ay wasaaradda haweenka way naga maqan tahay, ayn wasiiradda haweenka iyo xuquuqulisaanka gabar ayaad iska lahayd, gabadhina looma ogolan inaa loo raadiyo waayo. Waxaan u sheegaynaa in koo fursadda noogu horeysa wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka in horta bannaanka loo soo dhigo Hirshabeelle, kadibna aan la tiradii baarlamaanka nooga jirtay. Hadda sidoo kale hadda 12 wasiirood, 2 gabdhooda wasiir ee ku xigeen iyo dowlika hal 98 waxay baarlamaanka. Waxaan ku leenahay 6
gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle, Canab Axmed Ciise, oo haweenka Hirshabeelle la dardaarantay, ayaa waxay sheegtay inay u midoobaan isla markaana ay horkici doonto meel alle iyo meesha ay ka heli karaan xuquuqaha aasaasiga ah ee haweenka ka maqan.
Waa inay gabdhu horta midooba, waa haddii aan rabno inaan ka mira dhaanno qodobadii quruxda badnaahay gabdhuhu halkaan ka soo jeeda, aan gacmaha isqabsanno, anu waxa ma goyn karo. 17 gabdhooda baarlamaanka Hirshabeelle ka maqan oo dastuuri ah, 115 ayaa dastuurka in kugu qoran. Maxaan u baahannahay? Waxaan ognahay gobolka Shabeellada Dhexe soos isbitaalka soos dad looga qaado gabdhahood magaalada laga qaaday inay dhexe jidkiina wuxuu yahay ma mari karaa. Mid ciidamadu waa laf dhabarka, maxaan u baahannahay? War gabdhaha wax bartay ciilku hana daayo meelayna ragga tusi karno. Gabadha askariyada arkaysaan ciidamada booliskood ku celcelisaan keliya ma, waa inay asluubta galaan, waa inay hay-adina asluubta galaan, waa inay booliska galaan. Qodobadii maanta halkan laga soo jeediyey waa taageeraya, waxaan ku taageerayaa si ficil ku jiro hay-adda sharafta leh oo siminaarka gabdhaha u qabatay oo tubta nabadda. Waxaan leeyahay tubta nabaddooy walaalaheena tihiin, waa noo dadaasheen, riski aan noo soo marteen, laakiin naguma filna waxaa noo qabateen. Wada jirkeenu waa inuu bataa. Hirshabeelle hal waa ku ammaanta inay gabar doorto inay gudoomiye ku xigeen ka dhigeen.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Filim uu soo saaray arday u dhashay dalka Jarmalka oo ku saabsan weerar lagu qaaday bas marayay agagaarka Mandera ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa u sharaxan abaalmarinta Oscarka loo yaqaan. Filimkan gaaban oo lagu magacaabo waa To Water oo afka sawaaxiliga ku noqonaya dhammaanteen waxa uu ka hadlayaa sida dadka Kenyaanka ah ay uga soo horjeesteen Al-Shabaab. Filimkan oo abaalmarinta u sharaxan oo lagu maamuusay toddobaadkan Nairobi waxaa warbixintan looga soo diray wariyaha V O A da Real Ambura, waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeediya.
Yeah. filimkan ayaa ku salaysan dhacdo dhab ah oo dhacday 12-kii December 2015. Kooxda Al-Shabaab ayaa waqtigaasi weerartay bas ka baxay Nairobi oo u socday Mandera oo u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya. Argagixisada Al-Shabaab ayaa isku dayday in ay kala saarto rakaabka Muslimka ah iyo kuwa Kristanka ah si ay u dilaan. Laakiin rakaabkii Muslimka ahaa ayaa arrintaasi diiday. Filimka ayaa qisadaasi ka sheekeynaya. Katia Benner oo ah ardayad barata isku dubaridka filimada ayaa filimkan samaysay isagoo qayb ka ahaa mashruuceedii qalinjabinta.
We felt very good being nominated because this is a huge achievement for all of us and also
aad ayaan ugu faraxsanahay in abaalmarintaasi la noo magacaabay oo aanu tartanka ka qayb noqonay. Waana sharaf u soo hoyatay Jarmalka iyo Kenya.
Kenya ayaa xad kala wadaagta Soomaaliya halkaasii oo ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab, waxaana uu filimkani sawir ka bixinaya saameynta ay Al-Shabaab ku yeesheen nolosha dadka Kenya. Qisada filimkan ayaa ku saabsan mala awaal ka sheekeynaya haweeney lagu magacaabo Jua oo bas ka raacday kana raacday Nairobi si ay u booqto hooyadeed oo xanuunsan, waxayna aad uga carootay wiil yar oo biyo iibinaya. Mid ka mid a rakaabka oo lagu magacaabo Saalax Faarax ayaa weydiinaya sababta ay wiilka yar uga carootay, waxayna u sheegtay in ninkeeda iyo ilmo ay dhashay ay argagixisadu dileen. Isla Saalax Faarax ayaa markii ay argagixisadu baska qabsadeen waxa uu ishortaagayaa Al-Shabaabka isaga oo daliilo dhinaca diinta u soo bandhigaya inaan la dili karin qof rayid ah oo aan waxba galabsan, taasi oo keentay in ay Al-Shabaabku toogtaan. Saalax ayaa bil kadib u dhintay dhaawacii soo gaaray, iyada oo v o edu ay warbixinno ka diyaarisay nolosha dhabta ee Saalax iyo wanaagii uu muujiyey. Filimkan ayaa muujinaya Juwa oo fadhida kursiga ka dambeeya Saalax iskuna dayaysa inay dar yeesho dhaawaciisa inta uu basku baxsadka ahaa. Jilaaga lagu magacaabo Adeline Wairimu ayaa jilaysa kaalinta Juwa.
I started seeing life in a different way because it's not every day you attacked by terrorists and people have the courage to stand in and tell them.
Nolosha ayaan si kale u arkay sababtoo ah in argagixiso ku soo weerarto ma aha dhacdo aad la kulmi kartid maalin walba, mana aha suurtagal inaad aragto dad si geesinimo leh uga hortegaya argagixisada una sheegaya inay khaldan yihiin.
Jiraa kale oo lagu magacaabo Cabdullaahi Axmed ayaa matalaya kaalinta horjoogaha kooxda baska weerartay.
It was hard acting as a terrorist but
way adag tahay inaad argagixisada jisho, laakiin waxaan rabay inaan gudbiyo farinta ah in muslimku aanu dilin dadka kristaanka. Mana aha wax diinteennu nafarayso. Qur-aankana waxa uu sheegay inaan la ogoleyn in sabab la-aan loo dilo quraansho yar.
Filimkan ayaa munaasabado badan oo dalkan Maraykanka lagu dhigay, waxaana uu iminka u sharaxan yahay abaalmarinta caalamiga ee Oscar. Soo saaraha filimkan ayaa rajaynaysa in filimkani uu gudbin doono farriin aad u wanaagsan.
Prejudices are not the right way to live. So I think maybe this movie could help to start again, look at the next person.
Waxaan u maleynayaa inaanay wanaagsanayn in sawir khaldan la iska qaato. Waxaan rajaynayaa inuu filimkan bog cusub u fari doono oo qof walba uu qofka kale u arko bini aadam la mid ah oo aan la eegin diintiisa ama dhaqankiisa oo laga yaabo inaanad jeclayn.
Abaalmarinta Oscarka ayaa la bixin doonaa 4 March iyada oo xaflad weyn lagu qaban doono magaalada Los Angeles ee dalkan Maraykanka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo gabobayay warbixintii Real Ombura ee ku saabsanayd filimka Al-Shabaab laga sameeyey.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Magaalada Davos ee dalka Switzerland waxaa maalintii labaad ka socda shir caalami ah oo lagaga hadlaya dhaqaalaha dunida. Shirkan ayaa waxaa maanta oo khamiisa ku biiray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykan ah isagoo xil haya ka qayb gala tan iyo sanadkii 2000 oo uu ka qayb galay shirkaasi madaxweynihii Maraykanka ee xilligaasi Bill Clinton. Wariyaheen Ibraahim Xasan Daanduri ayaa wararkii ugu dambeeyey ee shirkan wuxuu ka wareystay Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed muddo dheerna ku noolaa dalka Switzerland.
Ibraahim, maanta waxaa kusoo biiray shirka madaxweynaha dalka Maraykanka Trump oo kasoo degay saaka 10-kii barkii garoonka diyaaradaha ee magaalada Zurich ee dalka Switzerland, taasoo ammaankiisa aad loo adkeeyey. Waxaana laga cabsi qabay bannaanbaxyo waaweyn inay halkaa ka dhacaan. Dadka waxaa laga joojiyey gawaarida halkaa inay la aadaan garoonka diyaaradaha, laakiin si degan ayuu kusoo degay. Waxaan halkaa looga qaaday helicopter uu kaga degay magaalada Davos oo iminka shirka oo ka socdo.
Maalintii labaad ayuu shirka soconayaa, ilaa iyo hadda yaa ka hadlay? Maxaase lagu jaaxjaaxay?
ilaa hadda waxa iminka ku sugan dalka Switzerland madax gaaris ilaa 7 madax ku jirta madaxweynayaal Rosarial waxa shirka furay wasaaraha dalka India waxa ka hadlay kale wasaaraha Canada waxa shalay ka hadlay galbihii wasaaraha dalka Jarmalka iyo waxa kale ka hadlay wasaaraha Faransiiska maanta galinka hore waxa la sugayaa inay ka hadasho wasaaraha Ingiriiska oo idana soo jeedi doonta qodobadeeda ku saabsan dhaqaalaha adduunka iyo amniga iyo habka la rabo inay wada shaqeeyaan wadamada reer Yurub iyo laba dunida inteeda kale maadaama Ingiriisku ay ka baxday wadamada reer Yurub
waxaa shir ka qayb galaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxaan la soconaa inuu la kulmay madaxa hay-adda IMF ta ma jirtaa madax kale uu la kulmay
wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre wuxuu shirka kula kulmay madax kala duwan inkasta oo shirka hadalka tooska uu ku lahayn laakiin waxaa jirta madal ay ku kulmayaan wadamada Afrika oo looga hadlaya Afrika iyo nabadda iyo sidii dhaqaalaha Afrika loo horumarin lahay wasaaraha Soomaaliya madax kala duwan wasiirada arrimaha dibadeedka ayuu la hadlay wuxuu la balansay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka maalintii shalay ahayd wuxuu la kulmay wasaaraha dalka Norway Erna Solberg markaa ilaa hadda lama oga waxyaalaha ay ka wada hadleen laakiin waxaa la sheegayaa in si loo dhaqaaji lahaa xiriirka dhow ee Soomaaliya iyo Norway waxa kale oo la kulmay wasiirada arrimaha dibadda oo kala duwan marka waxaa la sheegayaa in madasha looga hadlayo xagga arrimaha dhaqaalaha iyo nabadda
Mustaf marka sanadkan fiirso shirka muxuu ugu duwan yahay kuwii sanadkii hore
danduray waa su'aal fiican sanadkan waxa ugu duwan yahay dhaqaalaha adduunka sanadkii hore horumar weyn ayaa laga sameeyey haddii noqon lahayd wadamada Shiinaha India iyo Mareykanka oo madaxweyne Trump oo xoogga saaray xagga dhaqaalaha oo dhaqaalaha Mareykankana kaba xoog weyn uu ka dhacay shaqo la'aantii aad u yaraatay ayaa la leeyahay waxa kale ugu duwan yahay waa markii ugu horeeda madax intaas gaaraysa 7 madaxweyne ama wasaarayaal shirka goobjoogka yihiin waxa kale ugu duwan yahay madaxweyne Trump oo la og yahay inuu kasoo horjeedo waxyaalaha globalization-ka ama caalamiyeynta ayaa shirkan si kalis ku ogolaaday inuu yimaado marka waxaa laga warsugayaa gabagabada shirka oo maalinta berita walaa jimca uu leeyahay waxa uu kasoo jeedin doona inkastoo shalay ay joogeen wasiirada dhaqaalaha iyo maaliyadda ee Mareykanka oo la rajeynayo inay jireen jirar la sameeyo dhigaya sidii dunidan iminka aan lagu kala tegin oo ay dhaqaalaha adduunka hal meel u wada socdo bal in gabagabada shirka dunidu ay u jeesato duni ammaan iyo dhaqaale isla siman ay ku socoto aysan noqon duni kala jeeda oo burbur dhaqaale u soo horseeda waxaana ogtahay 10 ka hor labada 2008 inay adduunyada ay soo wajahday dhaqaale xumo xoog leh balse iminka laga soo kabtay dhaqaale xumadaas waagii hore jiray
kaas waxa uu ahaa Mustaf Bashiir Haaji Goobdoon oo ku sugan dalka Switzerland wuxuu u waramayay wariyaha Ibrahim Xasan Daanduray
wa quraa runtii waay
jadiil lahay manaan ku sheego neer aan isla raaxaysan aan rabayee
jadaada waru me haruni nalii tiray wallahi waraa
jadiil lahay manaan ku sheego neer aan isla raaxaysan aan rabayee
markana qaybii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagalaynaa dhegeystayaal qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
ergigii hore ee Mareykanka Bill Richardson ayaa iska casilay arbacadii guddi caalami ah oo ka tirsanaa oo dalka Myanmar kala talinaya arrinta qowmiyadda muslimiinta ah ee Rohingyaha isaga oo guddiga ku eedeeyay inaanay dhab ka ahayn wax ka beddelka dalkaasi Myanmar. waxaana uu sheegay in ay u muuqato inuu gudigu noqday mid caleemaha u luxa siyaasadda dowladda, taas oo ka soo horjeeda isbeddelka saxda ah ee deegaanka loogu baahan yahay si deganaansho, nabad iyo horumar loogu abuuro gobolka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu su'aalooyin uga jawaabo gudiga uu madaxda u yahay Robert Mueller oo baaraya faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka 2016. Bilooyin ka hor ayuu Trump sheegay inuu 100% ogolaan doono la kulanka kooxda uu hoggaamiyo Mueller. Hay'adaha dhawaanahan ayuu ka keenay su'aalo isagoo ku adkaystay inaan loo baahnayn wareysi maadaama aysan jirin xiriir dhexmara isaga iyo Ruushka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wararkaas iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Horaantii toddobaadkan magaalada Vancouver ee dalka Canada ayaa qoys Soomaali ah waxaa laga qaatay 10 caruur ah oo ay dhaleen. Labadii waalid ayaa iyagana la sheegay in la xiray kadib markii caruurtooda la qaatay. Haddaba faahfaahinta sida ay wax u dhaceen, caruurta meesha ay hadda ku sugan yihiin, sida xaalkoodu noqonayo, ayaa Maxamed Cabdi Sandeere uu ka wareystay Sheekh Cusmaan Xaaji Madad oo ah imaamka masjidka Al Amin ee magaalada Suuri.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sandeere, dhacdadan waxay dhacday maalinkii Axad ahayd, maalinkaas oo reerka Soomaalida ay loo yimid oo caruurtii laga qaatay, waalidkiina la sheegay in la xiray oo hooyadii aabihiiba ay maartay la kaxaystay iyagana ay boliis kaxaysteen. Waxaana igu maqala in marka horeysay lasoo wacay jimcihii ilmahood wax ku saabsan lagala hadlay. Waxaana u sabab ahayd baa laleeyahay ilmihii qaar kuway roonroon oo gabdhaha inay dacwoodeen in si xun loola dhaqmo oo ama la dhibaateeyo ama dhib la gaarsiiyo. Marka saas baa ugu wacneyd baa warku sheegaya.
Waan gartay. Marka way yimaadeen dadkii ka socday dowladda, maxaa dhacay markaa?
Waxaa dhacay markaas oo kale markay arrintaasi jirto waxa ay yimaaday dad ka socda Ministry of Children,
wasaaradda
caruurta, oo ay la socdaan ciidamo, ay la socdaan boliis, ay la socdaan. Marka halkaasa marka ilmihii looga qaadaya dad waxaa loo sheegaya ilmahan inaynan mas-uul ka noqon karin iyaga, waxaana la geynayaa guri lagu hayo oo dad kale ayaa loo geynayaa, oo markaas kadib maxkamad degdega ayaa loo qabanayaa. Maxkamaddaasiba marka waxay go'aamineysaa ciddii ilmaha lagu wareejin lahaa.
Waan gartay. Marka maxkamadda ma la qabtay, ma la isu yimid?
Maxkamaddu waxay dhici doontaa maanta oo 25 oo Khamiisa, haddii ilaahay ra 9:00 barka Vancouver time ayay dhici doontaa. Marka maxkamaddaasi ayay ku soo sheegi doonaan waxa lagu haysto. Ilaahay, hadda wararka dadka ka imaanaya mooyaane wax ay ku haystaan labada waalid ama dhibta intaa leeg loogu geystay caruurtana looga qaatay iyagana loo xiray, war dadka ka soo baxa mooyaane wax dowladda xaggeedii oo cad lama hayo. Marka halkaasi bay ka sheegi doonaan sababta ay sidaa u sameeyeen. Markana waxaa loo baahan yahay inay jiraan qoysas muslimiina ama Soomaali ah oo goobjoog ka noqda meesha, diyaarna u noqda inay ilmahaasi yiraahdaan annagaa diyaar waa inaan la wareegno ilaa iyo inta dacwadoodu meel ay u dhacayso labadan waalid oo ayagana looyar loo qaban doono.
Waan gartay. Waan u iman doonaa qodobkaas halkay caruurtu ku dambeynayso ay ku dambeyn doonaan, laakiin awe labadii waalid hadda?
Labadii waalid laftooda hadda boliis baa ka haystay oo hadda way xiran yihiin, warkoodana lama hayo, laakiin maxkamadda la keeni doonaa.
Waan gartay. Marka maxkamadda la isugu yimaado, saadii shaqtay Soomaali iyo muslimiin kale iman doona, maxaa laga yeeli doonaa caruurtaas? Yaa si hayn doonaa? Saad hadda yara sheegtay waxaa jiri kara in dad Soomaali ay soo banbaxaan, ma saas arrintu?
Waa run, jazaakallahu khayr, waa sidaad u sheegtay. Runtii horta arrintu aad iyo aad baa loogu gurmaday loolana tacaatufay. Soomaali keliya ma ahe, muslimiintii warku gaaray oo dhan baa isgaarsiiyey warka. Maanta anigoo masaajid ku tukanaya waxaa ii yimid laba reer oo aan Soomaali ahayn oo يعني يري أنت أصلا مقلني وحنا ديار أن هاي المها في هذه النقطة إن لحيو إن المعركتي أن هينو بدل المها سلو ديبي لها إخدتك المسلمين هين لكن وحاب الجري قبلها الصومالي ذا أيقو نساك إن يمسايد كشيران أيقو آتو فربضا أين معركتي كوضة تشدان سيدي أي معركتي أيقو أولا وليقي لهايين المها نرنتي ويبذيه هنا إلى طبان وي طبان عرورة وي مركز سيدي اللوكا لقال قال متاني وبذيهين وحان أغير لبئ الملح بلوذ الجيرو متانا مركز سيدي مركز اللوكا لقاضان لها كل ما انت كوال عدلان عاون الشربة جالية دولادا يعشها كدب سيدي برخي محكمة اللو تقي لها يمقعيدي لهور قين لها اللو ريقي لها المعسة دي اللو باهضو وانا دوانا اللو باهي يشاكي مالعاديك داد عن الأقوامين بإلمي وحين قونا يعني إني قعنتو اللو قليو
وانقرتي مركز qaanunka kanada ma jira ama ma jiraan waxyaabo laga doonayo ruuxa ilmaha doonayo inuu isagu hayo inuu yeesho sifooyin gaar ah
saxwi sifooyin gaar ah ayaa laga rabaa qofka ilmaha haynaayo awalan in qofkaas ilmaha soo dalbanayo uu yahay qof mas'uul ah oo maskaxdiisu joogto oo haddana nadiif ka ah min dambiyo hore uu galay ama si xun ula dhaqmay ilmaha hore inuu leeyahay guri ku filan oo ilmahaasi lagu hayn karo oo yacni aan maaragtay uusan ku dhiboonaynin haddii uu ku noolaado taasuna waxaa la samayn doonaa qoladan ka socota wasaaradda caruurta ayaa waxay imaan doonaan guryaha waxay kaloo baari doonaan qof kasta oo qaangaara oo gurigaas ku nool waxay baarayaan rekordkiisii ama taariikhdiisii yacni dembi inuu horey u galay in kale haddii marka ay caddaato in dadkaasi guri ku nool oo wada adalka ama dadka qaangaarka inay nadiif ka yihiin dembiyo hore u galeen gurigana uu munaasib yahay dadkaasi ma ay yihiin dad u dhow xagga culture ahaan dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo luqa ahaan waxay u badan tahay marka dadkaasi in la siiyo oo marka yacni dadkaasi dadka uguna haboon uguna yacni owleysan bay noqonayaan in caruurtaas loo dhiibo
waan gartay marka fursad baa jirtay in caruurtaas ay ku dhameysa gacan dad Soomaaliyeed
aad iyo aad fursad aad iyo aad u weyn baa jirtay abaawul fiican baa jira caawana waa laga wada hadli doonaa
kaasina waxa uu ahaa sheekh Cusmaan Xaaji Madad oo ah imaamka masjidka Al Amin ee magaalada Suri nawaaxiga Vancouver ee dalka Canada
markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Sahra Ciidla Nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan habka amaba sida ay u isticmaasho Soomaalidu baraha internetka ee ay bulshadu ku kulanto dad badan ayaa aaminsan in Soomaalidu qaab wanaagsan uga faa'iideysato adeegyada internetka ku xiriirsan ee soo kordhay sanadihii ugu dambeeyay ee loo yaqaan social media ama baraha bulshadu ku kulanto sidoo kale dad badan ayaa aaminsan Soomaalidu inay u isticmaasho hab qaldan ama qalloocan oo hoos u dhigaya dhaqanka Soomaalida iyo anshaxa suuban xubinta dooda gaaban waxay gala qayb galaya Kamaal Abiib Axmed oo ku magacdheer Kamaal Shaacir waa wiil dhalinyaro suugaanyahan oo ku nool magaalada Hargeysa iyo Suud Colaad oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isla markaana u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada gaar ahaan kuwa ku jira xiriyaha qaxoontiga labadiinuba ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban
wamaatun tahay
waan gartay waxaan ku hormarayaa Suud Colaad adoo Suud oo soo koobaya sideed u aragtaa Soomaalidu inay uga faa'iideysato baraha bulshada ama social media
walaal sahra waa maatun tahay sida la socotid magacaygu waa Suud Colaad haddii inkasta wax walba ay leeyihiin waxaa la dhahaa English disadvantage iyo advantage wanaag iyo xumaan laba faa'iido ay keenaan dadka Soomaalida social media aad bay u anfacday because sadaqada oo lagu ururiyo qarax soo baxa mal markuu dhacay gobol walba dadka si wacan waxay warbixinta iskugu gaarsiinayeen baraha bulshada marka fadeexad dhacda camal waagi hore in la qariya dhici jirtay gabar hadii la qabsado qof hadii xaqdaro lagu dilo hadda wuuf waa la buubinayaa marka ani waxaan aaminsanahay faa'iido badan inay u keento Soomaalida social media ku gudaha iyo dibadda iyo meel walba sida adduunka looga faa'iideystay
waan gartay aad baad u mahadsantahay Suud waxaan u imanayaa Kamaal Shaacir adiga siday kulatay Soomaalidu inay isticmaalaan
walaal salaam calaykum sahre iyo bahad fiyood waa salaamantiin magacaygu waa
كمال أبي حمد براه بلشدة أما سوشيال ميديو نهرتها وا سيف لا بحد لي يعني قيب فائدة أنا وعلي هاي قيب سامين أنا وعلي هاي ويعني حاجة صار في اكتجاحهم عطانا نو أصلا نقضى أنا روح أنا مثلا هاي فكرهان عني صومال وقاب كان يستعمل شو سوشيال ميديها فائدة هان يو حمانة هان كبا فربضان أنا روح أنا مثلا هاي يعني إن حمانة صومال واستعمله وكسر بدني هاي يعني وناج أيوست عماشو وإحنا كوا آلات رنتي لاقو تلاقى يعني قف إنه وقف أيدي سيد وناج سن لكن واحد أركز على صومالي ذو أو أنت فربلا يعني وقت جودي كله من أي وقت جودي شيء وقوم جيمسن يعني حاجة ده أمرها كأمر طبيعي كلا يجو أخت جا أي كانس كير ما خلصت يرها يعني ما إن صنا يعني استعمالان لكن صومالي ذو 24 هورس وو أونلاين ويكوتيرته حبيسو قريان وليب واحد يسوق ريان حتى أما بدنا وحيلا ده فائدة لي أما أقانا أما تبقى عن فيع كرا لكن وحيلا كتر كتانا يكمل على يلي يوحن بع ما أنت لقري يهل كان كلك أمال كان قشي سيد واحد وجهه شيء يعني وحيلا أنت فرب بدن عن بلش هذا يعني أنا وناج وقشرين أي صومال أنت فرب بدن يعني هو أديك سدان سوشيال ميديا بخلنا وحنا مثلا هاي إن أي كبرن طيبة يعني حمانتيس ونجو هيا يعني وناجو نولي يعني وناجو ليه والله ما تفرق كراء وعلى جوا ده حجارة كراء وقوم بالجيه اللي كراء قف كسيو ده وناكسينو أديك سدا
وانت
واحد فربطي نصومال أنت حقه هون أمك إيجي سام ما هو استعماله أيك فربطن بنا من سنة يعني
سوشيال ميديا وضم تنتهي وحنا يمنا يا مركز الصوت على الصوت هاي
تاس مكرع سني صوت أه وحنا من سنة سوى صقع من سنة سكدون because and وحنا وحجروا فإذا ذا يقصارة صقعوا هاي قصارة لو قبوا and براها بلشدة أو ملايين صومالي استعمالان قصارة أو برا أنا متكدون من سنة هاي أو حن أوجا هاي إن ماركت فإذا ذا يكبرن تهاي صوتوا أه it and وافضل هاي إن عقفك ريبوت كريس أما هذا عقفك سوان فيك وصا مركي لا فيري إن عمان الصدق هذا and تين تلو فافيو كل شيء أنت بدن سو نكسن أو استعمالان مدرك على رول موديل سو حلا ده أو دلنيرتا عقفك ونكسن سوشيال ميديا استعمال يوقف وساقر يمكن هرجيس جو يمكن برع جو يمكن مارتك سماي جو يمكن حمر جو كوم رايك جو هدي عقفك وأركو وعقفك وعمان ساقر أيو waxaa fududaan isku dayda uu dhaho war qofka social media follow gare ama raac si maareeyo waxa uu baratay marka faa'iidada aadna aniga aaminsanahay arimaha baraha bulshada markii adduunka dhan ku soo kordheen waqti hadda la joogo 10 sano haddana aad Soomaalida ugu badan yihiin
marka wax leedahay Soomaalidu si fiican bay uga faa'iideysataa
ha si fiican uga faa'iideysataa
haye kamaal ku socda adiga dhinacaaga seed u aragtaa
horta walaal oo sheegay suubo sheegayo ana qaybo badan oo faa'iido leh waa leeyahay oo hadda baraha bulshada wuxuu ka mid yahay waxyaalaha adduunka maanta ay suurta galiyay inay wada xiriirno oo inuu si fiican qofkii loo helo oo ana ka mid ah nimcooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo saxiray una baahan yani sida habka toosan ama habka wanaagsan in loo adeegsado laakiin waxa muddo Soomaali inay ka tahay fadhuuliyo ummad degdeg badan oo meeshay doonaan gujiyo waxay doonaan soo qoro inay u fara badan tahay yani waxyaalaha adeegsadaan waxa ka mid ah inay ku faafiyaan bento kale oo inagu maadaama inuu nahay dad ummad muslima ama ummad islaama dad wanaag soo bandhig Ilaahay ajirkeeda uu ku siinaya sidoo kale hadda ay xumaan gurtidna iyadana sidoo kale dad ka helaysa aqaabteeda marka waxaad arkaysaa dad fara badan oo Soomaaliya oo soo qoraya xayala beena oo kale ama ku tare ku teena oo dad fara badan ay ugu jiraan ama ay daawanayaan oo waxa uu adeegsanaya yani taas oo kale waxay noqon kartaa waxyaalaha ay Soomaalidu adeegsato ee faa'iido darada keenin kara ayuu ka mid yahay waxa kamida soo waxa uu sheegay inuu ka qayb qaato yani caawimo caawimada kale oo lacag iyo lagu ururiyo anigu waxaan aaminsanahay inuu social media uu keenay toognimo casri ah oo qof intu account iska furto ama uu qof iska dhigo ama sheekh uu iska dhigo ama culimo uu iska dhigo meel joogta oo lacag ayuu iska urursado oo lacagahaana uu si gaar ah u isticmaalo marka waxayna oran karnaa ayo kale Soomaalidu inay sameysato ciwaano ama been abuura ama fake oo qof la iska dhigayo marka salaahan oo kale shariftiisa iyo karaamadiisa meel lagaga dhacayo waxa kamid ah inay Soomaalidu sidoo kale adeegsato ama ay sameysato kooxo ama gruubyo khayr lagu ururinayo oo marmarka qaar lagu aflagaadeynayo oo halka ay waxyaalo fara badan halka ka dhici karaan waxyaalaha soo qalaba waa qaabta xada ay Soomaalidu adeegsato baraha
bulshada ama social media.
Waan gartay waad mahadsan tahay Kamaal. Waxaan u imanayaa Suud Colaad. Suud haye, waxa la leeyahay in arrimaha aad sheegtay sadaqaadka kale in haddana dadka qaarkood ay si khaldan u isticmaalayaan oo iyagoo aan si kama sadaqad midnaba ururinayn lacag khalada lagu isticmaalay. Adiga see kula tahay Suudow?
Ha, maaragtay sida hadda ay sheegay wax walba maaragtay qaybta wanaaga iyo xumaanta midba midda kale ka badan. Marka waxaan markay soo baxeen 10 sano ka hor sida twitterka iyo facebook iyo soomaalida dad waxay iska ahaayeen maaragtay dowlad la-aan ka jirto ama wadamada amni xumaan ka jirto in waddanka laga soo report garay wariyaasha arrinka camal ah oo maaragtay Voice of America camal Qatar bayni ahayd inay maaragtay waddanka tagtaan oo soo report garaysaan meelaha qaar. Laakiin maanta with the age of social media facebookaas haysataa waxaa lagu dhihi oo v o eda gabadhi ka shaqeynaysa waa qof walba report kusoo diraayo. Hadduu qof intuu damco magacaaga uu ku furto uu dhaho uu sahro iska dhagayaa la dhaho waa la report garayn adigana kaa igsaxdaa ka hadlaysaa waxa dheesaa ciwaanka noocaas iyo noocaas ha layska qabto. Marka si intii la handle gareeyo ama lala dagaalamo kuwa xuma uu isticmaalaya waa fududahay. Laakiin guud ahaan wanaaga uu usoo keenay soomaalida meel walbay joogaan wanaaga ka badan. Laakiin diidaayo dad qabiilka u isticmaalo qabiilo kale ku dulmiyo xumaanta ku faafiyo oo maarata wax yarmkee dhacaan bug ka siiyo inay jiraan. Laakiin ana shaqsi ahaan maadaama ahin dhalinyaraha oo waxaana ugu doodo xuquuqda qaxootiga maxaa aaminsanahay in uu badan tahay wanaagiisa sababo oo maarata ay kamid tahay sida degdega ee loogu gargaaray abaarta oo kale 2010 oo kale markii abaarta dhiciisay waqtigan wuu ka xumaa waddankii 200,000 oo Soomaali qofa abaartaas ku dhimatay. Laakiin hadda 1 sano ka hor abaarta dhiciisay agekan social media hala joogo dadkii warbixinta si easy isu gaarsiiyey idaacadaha oo kale v o eda oo kale meeqa followers haysataan 600,000 1,000,000 dad ku dhowo followers haysataan waa v o e Soomaali branchiga halkaas milyan oo qof 6 sano ka hor meydan ma jirin. Marka faa-iidada bal ku xisaabtan 700,000 oo qof oo fikradooda kasoo dhiibanaysa Voice of America pagekooda Facebook qaybta Soomaaliga ma jirin 10 sano ama 5 sano ka hor ama 4 sano ka hor ma jirin. Marka wanaaga uu Soomaalida u hayo baa ka badan inkastoo ay jiraan dad maaragtay maalayacni iskaaga soo galo. Laakiin aniga weli waxaan ku adkeysanayaa inuu wanaaga badan yahay saaro.
Waan gartay gabagabadii barnaamijka dooda gaaban ayaynu ku sii soconnaa. Kamaal baan u imanayaa. Kamaalow, ma ku qanacsan tahay in Soomaalida inteeda badan ay wanaag u isticmaasho social media-ha mise weli waxaad ku adkeysanaysaa in ay jiraan oo ay ka badan yihiin marka la eego dadka daawanaya dadka ku xidhanba dadka khaladaadka u isticmaala ama sida aan habooneyn?
Horta walaal, horta ma oran karno dadka oo dhan waxay u isticmaalaan Soomaan bay u adeegsadaan oran mayno. Laakiin yani inta ugu fara badan Soomaalidu waxay u adeegsataa waxyaaba aan ahayn aan habooneyn ama aan wanaagsanayn. Inta badan social media ummadaha kale ama adduunyooyinka ama adduunyada kale waxay u adeegsataa waxyaaba wanaagsan oo ganacsiga uu kamid yahay oo waxbarashadii ay kamid tahay oo fikradihii cusbaayo qofku uu soo bandhigay ay kamid tahay oo hadduu alaab iibinayo oo kale ay kamid tahay oo lagala soo xidhiidhi karo waxyaabahaas oo kale Soomaaliya adduunyada kale u adeegsata halkaynu innagu aynaan waxaaba u adeegsanay yani waxyaala ka duwan aynu isticmaalo oo Soomaalidu horta waxay ahaan jirtay ummaddii hadalkay ahaan jirtay ama dad hadlay ahaan jiray intooda badan. Marka waxaad moodaa Soomaalida inay imika noqotay una afkay furan oo qofku uu leeyahay uun maadaama afkiidii kuu furan yahay ama internetkii ama social media aad haysato aad u isticmaal waxaad doonta aad isticmaali karto waxa arkaysaa qof dhan soo gelaya barihii bulshada oo intuu qol isku soo xidho uxudoona soo duubaya ama uxudoona soo qoraya. Social media dadka wuxuu kusoo kordhiyey bulshada wuxuu kusoo kordhiyey xishood la-aan buu kusoo kordhiyey oo qofkii isagu ay ugu jiraan yani xididkii iyo xigaalkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii oo dhan ayuu qofku intuu life soo garo uxudoona uu iskaga hadlayaa aanu cidna ixtiraamin cidna aanu xeerinay aban cidna ixtiraamayno. Shan kun oo qof ay meeshii ugu jiraan oonu aabe yeelin ama been abuura ha noqoto ama warar aan jirin oo xaqiiqada ka fog ha noqoto ama hebel baa war degdeg u iska soo qoraya oo hebel baa dhintay halkan guji wax aan yacni aan ummadda faa'iido u lahayn ayay inta badan Soomaalidu adeegsata waxyaalihii dee ay miyiga iyo la joogeen unbay la soo galeen social media iyo internetada marka waxaa sumay soo qoraano kasoo buuxiyaan meesha qaar waxaan aaminsanahay yani dadka u adeegsada waxyaalaha aan wanaagsanayn ayaa ku badan Soomaalida baraha bulshada isticmaala.
Waan gartay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiinaba, Kamaal Abiib, Kamaal Shaacir oo jooga magaalada Hargeysa, iyo Suud Culaad oo jooga gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ka qayb galayay dooda gaaban. Aad iyo aad baan labadiinaba idin kaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga.
Waa mahadsantahay.
dhegeystayaal halka dooda gaaban kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey. Ibraahim Xasan Daandurey ayaa inoola diyaara.
dad badan oo ku nool dunida ayaa inta badan waxa ay ka cawdaan cudurada afka iyo ilkaha. bakteriya ayaa ku nool afka oo faa'iidooyinkeeda iyo khasaaraheedaba leh. Dr Cabduqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ah dhakhtar afka ilkaha ku takhasusay ayaa noo sharaxaya qaybaha ay u kala baxaan cuduradaasi.
Cudurada afka iyo ilkaha ku dhaca way fara badan yihiin, qaarna ilkaha gooni u yihiin, qaarna afkay gooni u yihiin. Cuduradaasuna waxay ku kala dhici karaan qof kasta, ama caruur ha ahaado ama dad waaweyn ha ahaado. Ilkaha haddii la yidhaahdo waxaa u gooni ahayka suuska iyo inay qalqalloocdaan ama meel aan macquul ahayn ay ka soo baxaan ama aan loogu talagelin ka soo baxaan ama si aan sax ahayn inay usoo baxaan oo ilkii loogu talagalay verticalka ay horizontal usoo baxaan. Cudurada afka intiisa kale waxaa ka mid a sida ciridko kaleeto inuu ciridku dhiigo ama afku uu dhiigo ama ilkuhu iska soo dhacaan sababo la-aan. Waxaa ka mid a cudurada halista ah sida karsinoomada kaleeto. Waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano mataqaanaa periodontitis inuu afku soo uroo kaleeto. Waxaa ka mid a aftus ulceration oo ama recurrent aftus ulcerations oo booga afka inay ka soo baxaan oo afku uu googo'o oo asagana mataqaanaa dabcan waxyaala badan ay keenaan la xiriiraan cudurro systemiga afka. Waxyaalaha laga gartaa ama uu faa'iidooyin badan u leeyahay in cudurrada systemiga afka dhexdiisa laga garto cudur kasta oo jirka soo gala. Yacni cudurada afka runtii aad u fara badan yihiin, waxayna saacidaan qofkaas cudur systemiga ama cudur oo haya internal medicine ah in afka dhexdiisa laga diagnos gareeyo.
Magacaygu waa Cali Nuur. Dhakhtarku aad buu mahadsan yahay. Waxaan weydiinayaa doktore, maxaa keenay ilkuhu inay qalqalloocdaan?
Ilka qalqalloocu waa laba xaaladood, mid kood waaye, mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo, midna waa acquired qofku inuu hanto asagu ama uu samaysto. midda hereditygan ka hormaraynaa waxa weeye haddii qofka waalidki ama awowaha ama aabbaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqalloocnaayeen asna wuu la imaanayo qofkaas. midna waa acquired oo qofku haddii yaraantiisa uu suulka nuugu jiro kale ama afka birey wax ku jiidi jiray ayadana way imaanaysaa. marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waayo oo la xallin karo, da' kastaan lagu xallin karaayo. waxaa lagu xiraa wax la yidhaahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro, power chain lagu xiro, kabacdi lasu jiidjiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodii hore. laakiin waxaa loo yaqaanaa chemophilic treatment. chemophilic treatment waxa waaye qofka ayaa qofka kaleeto, micnaha qofka cudurkan laga daaweeyey ayaa wuxuu xadayaa qofka kale indhihiis oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkihiis yacni toosan yihiin. laakiin dentistu markuu arko markiiba wuxuu dareemaya in qofkan ilkihiisa shaqo laga qabtay. marka waa wax iyadana la xallin karo waaye, laakiin labada siyaabood ee ku timaado ama waa heredity ama waa mataqaanaa baalkii acquired. waxaa kaloo soo saddexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waqtigii munaasibka ahay ama waqtigii saxda ahay aan laga bixinin oo yacni markii caanuugi ilkuhu ay dhici lahaayeen ay ku daahaan, haddii ay jirka ku daahaan ama ilkuhu afka ay ku daahaan, waxay keenayaan ilkihii barmanantiga ahay inay meel kale ka soo baxaan ama meel aan sax ahayn inay ka soo baxaan. labadaba way keeni kartaa.
waxaa jira wax loo yaqaan saliiliyo oo qofku u malaynayo sida iyadoo ilkuhu ay soo daadanayaan. waa maxay saliiliyo? waa kan Dr Cabduqaadir mar kale.
Saliiliyada runtii waa cudurka keliya ama calaamada keliya ee lagu ogaado qofku inuu ilkaha ka jiran yahay. qofka waxaad arkaysaa markaad agtiisa martid ee dacaska dhulka ku jiidid inuu saliiliyoonayo kugu xanaaqayo. qofkaas waxaa cad inuu dhibaatooyin ilkaha qabo ama godod ama suus fara badan inay kaga jiraan ilkaha. waxay u baahan tahay marka in la xaliyo. waxyaabaha kale lagu ogaanayo ilkuhu inuu qof ka jiran yahay waxaa ka mid ah wax macaan haduu af gelsho, sida xalwadoo kale ama timirta ama sonkorta. markiiba way saliilyoona.
intaas aynu joogto qaybtan aan uga hadlaynay cudurada ku dhici kara afka iyo ilkaha qaarkood, annagoo qaybo karana idu ku maqashii doona hadduu ebu yiraahda barnaamijkeena soo socda.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan naadure oo inoo soo diyaariyay nalana socodsiinaya barnaamijka dhakhtarka weydii. halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, haatanna aan ka codsado falastiin axmed iiman inay noo dulmarto qaar ka mid a qodobadii warka ugu doorka roonaa.
mahadsaned jaamac. ergegii hore ee maraykanka bill richardson ayaa iska casilay arbacadii gudda caalami ah oo uu ka tirsanaa dalka myanmar, kuwaasoo kala talinaya arrinta qowmiyadda muslimiinta rohingaha, isaga oo guddigaasi ku eedeeyey inaanay dhabka ahayn wax ka bedelidda dalka myanmar. xeerbeegti ku sugan gobolka wisconsin ee markaasina waxa ay shirkad shiineysa ay ku heleen inay xadaysay xog ganacsi oo sir ah, taasoo baabi'isay qaar ka mid a warshadleydii maraykanka. shirkadda shiinaha ee lagu magacaabo sinovel ayaa ganacsiya ka sameynaysa dalkan maraykanka.
mahadsanid falastiin. dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada xubintii heesaha codka macaan ee lafo leh.
dusha hadalka kala tuur codka macaan ee fanaanka maxamed xasan lafoole. heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo. waxaa idinla socodsiinaya jaamac buula jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doonana waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.
waxaad ku digataa bataan ku dadaalo.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the